ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبها از 22 سی تا 23.
Hüsnün güzel ayet ver ey sevgili canan. Olmuş bütün alemde senin şerine şayan. Gel eylene baziş, gel eylene baziş. Mene ver bu selebinden. Çünkü güzelin bu sesidir aşık ehsan. Çünkü güzelin bu sesidir aşık ehsan. Hey mehtaban, sana nice reftar edesin. Hey mehtaban, gel sevgili cana.
رادیو فرداست که همراه شماست.
Darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum, darum بر روی خط فردا.
جناب آقای حسن روحانی، مثل که یادتون رفته رئیس جمهوری، مگر نظارت بر اجرای قانون اساسی جزء اولین وظایف شما نیست؟ پس چرا از 86 آن در مورد آقای محمود صادقی دفاع نکردین؟ تازه وزیر اقتصاد شما میاد تو تلویزیون و مسئله حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه رو توجیه میکنه. بارک‌الله به تو و به وزیر اقتصاد.
مردم 40 سال پیش چه حق داشتن برای مردم امروز تصمیم گیری کنن؟ درستانی فرض میکنیم که این رهبر خیلی هم خوب باشه، خیلی هم دلسوز مردم باشه، ولی یک جمعیت میگن آقا ما نمیخوایم، ما نمیخوایم.
سران رژیم ایران با این اهانت هایی که به سایر کشورهای متمدن دنیا می کنند و تحریکات و تجاوزات و قایقای سپاه پاسداران در خلیج فارس که حتی به درد ماهیگیری هم نمی خورند، خودش عملا یک اعلام جنگ به سایر کشورها هست. البته که مجالس امریکا با اکثریت آرا خواهان بلوکه شدن منابع مالی این رژیم هستند. روزهای بسیار تاریکی در انتظار وضعیت معیشت مردم عزیز و گرام ایران هست.
صدای شما صدای فرداست.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. رادیو فردا .com
حفسینه ده نقل و نبر جاد کفت گیلن اخمان جور برز خب و آسمان تازش قایق و بو سرخ دیموغت کمان کله چله آتش بکن بیریز پلایه بپچ برخنه آواز خنه توشک بزن رش برچ بول بزرنگین کمان جنگل اخمان جور سبز دو سر بسر کون سفالان دور ابران جیر رو بگیر تازه عروسی بخان تشت فرا رنگ گیفت دست وزین فرغتان خانه دیشو زنه لچه که باران دود دسمال سبزه حسن کوپای دامان دود باد بهاری و مو افتاب و باران فوبو نقل و نبات ببر شلن عروسی ببو
باد بهاری ببو افتاب و باران فوبو نقل و نبات ببر شلن عروسی ببو افتاب و باران فوبو شلن عروسی ببو
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
Bağında üzüm kaldı, üzüm kaldı. İki emmi kızının, iki emmi kızının, aleyli aleyli. Birinde gözüm kaldı, aleyli aleyli, hey hey hey. Ayağımda mesi var, mesi var. Kızıldan düğmesi var, düğmesi var. Koymur gedim yanına, koymur gedim yanına, aleyli aleyli. Bir salım nenesi var, aleyli aleyli, hey hey hey. Azizim gülün yansın, gülün yansın. Pis adam gülün yansın, gülün yansın. Meni yardan edenin, meni yardan edenin, aleyli aleyli. Ağzında dili yansın, aleyli aleyli, hey hey hey. Dereden gaz gede, gaz gede. Kalktım taşa tez gede, tez gede. Tanrı yâre vardır mı, Tanrı yâre vardır mı, aleyli aleyli. Dul kişiye kız gede, aleyli aleyli, hey hey hey. Azizim teze karı, teze karı. Dalların teze karı, teze karı. Arvadı çok deyingen, arvadı çok deyingen. Kişinin, kişinin sakalı tez ağarı. Kişinin, kişinin, hey hey hey. Sizinem bu dağa, bu dağa. El köçüktür bu dağa, bu dağa. Ele ki men dözürem, ele ki men dözürem, aleyli aleyli. Rakip dözmez bu dağa, aleyli aleyli, hey hey hey. Üzüm kaldı, yemediğim üzüm kaldı, üzüm kaldı. İki emmi kızının, iki emmi kızının, aleyli aleyli. Birinde gözüm kaldı, aleyli aleyli, hey hey hey hey hey.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
بیشم توانگر که ندانی که ندارد، وانگون توانا که نبینی که پریشد. شد مهر تو کشم، راهی که خیرت گفت پذیرفتم و رفتم، شد عشق تو آینم و شد مهر تو کشم. آزادگیم را به جهانی نفروشم، جهانی نفروشم، بگذار در این ره نرود کار ز پیشم، بگذار در این ره نرود کار ز پیشم. سرمزی آزادگی و همت خیشم، سرشار از این نعمتی از حوصل پیشم، سرمزی آزادگی و همت خیشم.